Амос пиғамбәр, 7-нші бүлік. Саранша көтіуі, ут һәм құрғаш асма. Хужа Раббы миңа уахи еңдірді, һәм менім көз алдымда шундай көрініш пайда болды. Патшаға деген иген ұрлы бітіп, бұлынларыны қабат яшілік қаплы башлаған вақытта, Раббы саранша үйрін кетіртті. Әлігі шеру жердегі үләнні аша бітіргәш, мен әйттім. Я хужа Раббы, ялынып сырым синнен, ғафу қыл. Яқуб нәсілі нешік исән қалсын, ол бет кішкіне халық дедім. Шыннан Раббы мұшарып, анды хәлге юл қоймам деді. Хужа Раббы миңа тағын шуны көрсетті. Міне, хужа Раббы хүкім башқарыр үшін ут шақырып кетіртті. Ялқын тілләрі жер астындағы бейік дарияларының суларын йотты, басуларын яндыра башлады. Мен әйттім. Я хужа Раббы, ялынып сырым синнен, туқта зинхар. Яқуб нәсілі нешік исән қалсын, ол бет кішкіне халық дедім. Шыннан хужа Раббы мұшарып, анды хәлге юл қоймам деді. Ол миңа тағын шуны да көрсетті. Хужа хәкім құрғаш асма ярдәмінде құрылған дивар янында басып тұрайымыш. Аның қолында құрғаш асма. Раббы миннен, нәрсе көресің Амос деп сұрады. Мен құрғаш асма деп жауап бердім. Шыннан хужа хәкім әйтті. Инді міне халқым Исраилні асма ярдәмінде текшіремін. Мыннан ары мен аны қызғанмаяшақмын. Юқ болыр Исхақның қалқулықтағы ғибадат қылу орыннары, вайран итілер Исраилнің мұқаддас ханалары, қылышымны көтерірмін Ярабан патшаның ғайлә йортына. Амос һәм рухани Амасия. Бәйт әл рухани Амасия, Исраил патшасы Ярабамға мұндай хәбәр көндірді. Исраил халқы арасында Амос сиңа қаршы құтқы тарата, сөйләгән сүзләре жир көтәрмәслік. Ол, Ярабам қылыштан үләр, ә Исраил халқы өз илінен тәғайын сүрілер деп әйтә. Шыннан соң Амасия Амосқа, әй, ғайыптан хәбәр беруші, кит бирідән, Яһудәгә қайт, пиғамбәрлік қылып, икмәгіңні шунда эшләп аша диде. Ә Бәйт Илдә мұннан арып пиғамбәрлік итмә. Чөнки Бәйт Ил патшаның изге урыны, мәмләкәтебезнең төп йорты. Амасиягә җавап биреп Амос, мин пиғамбәр дә, пиғамбәр шәкерте дә түгел идем диде. Көтү көтеп, сикамор агачларын тәрбия кылып көн күргән бер кеше идем. Әмма Раббы, мине көтүчелектән айырып алып, бар, минем Исраил халкыма пиғамбәрлек ит диде. Инде хәзер Раббы сүзен тыңла. Син Исраилгә каршы пиғамбәрлек итмә. Исхақ нәсіліне қаршы сөйләмә дейсің. Бұ оңайдан Раббы менә нәрсә дей. Хатының шәһәрдә фәхишә булып йөрер. Уғыл қызларын қылыштан узар. Илең үлшәү бауы ярдәмендә бүленеп, шит ятларға бирелер. Үзең исә үлемеңне хәрәм жердә табарсың. Ә Исраил халқы үз иленнән тәғайын сүрелер.